Bună ziua și bine ați venit la Radio Iași, domnule profesor.
Salut, mâna, bine v-am găsit.
Sunteți prezent în orașul nostru pentru un eveniment interesant și frumos, care va fi de la ora 18. Ce înseamnă această conferință pentru dumneavoastră? Cu asta aș vrea să începem.
În realitate, pleacă de la o invitație adresată de colegii ieșeni. Pentru mine e o premieră cumva, deoarece ies din zona obișnuită a conferințelor medicale. Aș spune că e mai curând o încercare de a creiona niște gânduri despre medicină și religie, ce înseamnă una și cealaltă și cum se influențează reciproc. Sper să fie și o lecție din care să învăț eu însumi, mai ales că va fi urmată de o dezbatere și, evident, sper să stârnească interesul celor care vor fi de față.
V-aș întreba referitor la problemele medicale de acum, bine cunoscute, referitor la transplant, dacă vorbim de o listă destul de lungă de așteptare.
Da, sigur, care are niște repere ce trebuie interpretate într-o manieră mai flexibilă, și anume pe această listă de așteptare există persoane înscrise, dar care în mod realist sau nu beneficiază deloc de transplant sau nu au nevoie neapărată și nu imediată. În cazul ficatului, iată, a apărut tratamentul contra hepatitei C, care este absolut miraculos, se spune, și cu siguranță unii dintre oamenii înscriși pe listă nu vor mai avea nevoie de această operație, după cum și unii dintre bolnavii aflați pe dializă pot să fie probabil stabil cu acest procedeu și să nu aibă niciodată nevoie de transplant. Totuși, o listă lungă, revenind la sensul întrebării inițiale, și faptul că numărul donatorilor a scăzut e un fenomen extrem de negativ.
Cât se poate aștepta pentru transplantul de ficat? Cât poate aștepta?
Păi, înainte să se producă această scădere importantă, care a început cam din toamna anului trecut, perioada de așteptare estimată era aproximativ un an de zile. Acum e greu să vă spun, pentru că trebuie să recalculăm și oricum faptul că e mai lungă, s-ar putea să fie chiar semnificativ mai lungă, înseamnă un mare dezavantaj pentru pacienții care așteaptă această operație.
Ați repetat, a scăzut numărul donatorilor. Putem vorbi și de o cauză principală?
Da, evident. A fost influența negativă asupra publicului și spitalelor, inclusiv a coordonatorilor de transplant, a managerilor de spital, a unor acuzații lansate la adresa transplantului și centrelor de transplant, dintre care nu mi-aduc aminte să fi fost vreuna verificată. Dar impactul lor a rămas și rezultatul este exact acesta.
Cei mai mulți donatori cam de unde provin?
Din toată țara, din toată țara, și la un moment dat marile spitale, unitățile acreditate și care aveau și un coordonator local, învățaseră să funcționeze într-un regim care își propunea să obțină maximum de rezultate și după ani de instruire anuale și de experiență câștigată și prin întâlniri internaționale, prin congrese, prin simpozioane, prin workshop-uri, se ajunsese ca acești oameni să-și cunoască foarte bine meseria și din toată țara să parvină donori în rețeaua națională de transplant. Recenta întâlnire de la Sinaia, în care Ministrul Sănătății, care, printr-o coincidență, într-o săptămână, în trei ocazii diferite, și-a afirmat sprijinul pentru transplant, deci a fost mai întâi ziua transplantului, pe urmă cele 1000 de procedere de transplant medular de la Institutul Clinic Funden și în final această întâlnire a coordonatorilor de transplant de la Sinaia, faptul că ministerul, în vocea cea mai autorizată, deci Ministrul Sănătății în mod direct, și-a afirmat sprijinul pentru transplant, sper să ducă la remedierea fenomenelor negative de care vorbeam, a situației nedorite pe care am amintit-o și sper să ajungem din nou la cifrele pe care le-am avut în 2013-2014, adică 130-140 de donatori pe an, ceea ce ne-a permis vorbind de transplantul hepatic, nu numai să creștem cifrele în programul de transplant hepatic de la Institutul Fundeni, dar să se deschidă alte două noi programe de transplant, între care, iată, cel de la Iași, și căruia îi dorim mult succes și de aici înainte, dar care depinde foarte, foarte mult de acest număr de donatori.
Pentru că spuneați de Iași, cam cum stăm în statistici în această zonă a țării? Și ce posibilități există pentru un centru, nu chiar la nivelul celui de la Fundeni, dar oricum un centru bine dezvoltat?
Revin, poate că vi se pare obsesiv la ideea donatorilor. Centrul de la Iași, care funcționează ca program de transplant cu ficat întreg de la donator aflat în moarte cerebrală, depinde evident în foarte mare măsură de numărul acestor donatori. Și dacă s-ar reveni la situația anterioară, probabil că e un centru care poate să ajungă la 20-30 de operații de transplant pe an și cred că asta ar fi o cifră realistă. O spun într-un fel și cu o anumită conotație personală, întrucât am ajutat la înființarea acestui centru și fără ca nimeni să se supere, Iașu poate avea un bun exemplu în Chișinău și în programul de la Chișinău, care odată ce a început cu sprijinul echipei noastre, așa cum spuneam, se dezvoltă foarte frumos, să spunem, și pentru cele 2 milioane și ceva de locuitori ai Republicii Moldova, are anual un număr de operații de transplant semnificativ, cu rezultate bune, deci sunt oameni care sunt salvați prin acest procedeu și cu o evoluție constantă, deci fără hopuri. Începuturile au fost mai grele și acolo, ca peste tot, dar acum s-a ajuns la o situație, să-i spunem, reglată, în care există un număr estimat pe care în ultimii ani s-a menținut relativ constant și, așa cum spuneam, cu rezultate bune al unei echipe care s-a dedicat acestui procedeu și care îl efectuează cu succes. Deci, între suportul de la București, care totdeauna va fi și vom fi alături de profesorul Lupașcu și echipa lui, și modelul de alături, iată, de la Chișinău, toți evoluăm în spațiu românesc, în opinia mea, și programul de aici poate să urmeze o evoluție ascendentă pe care eu doresc din suflet.
Pe partea de cercetare, ce se mai poate face în acest domeniu?
Aici, dacă vreți, o să trec direct la science fiction. Pe partea de cercetare în acest domeniu m-aș dori să se facă un ficat, nu artificial, ci un ficat biologic implantabil, care să ajungă să evite aceste fluctuații neprevăzute ale donării și donatorilor, și că ați văzut cât de ușor pot să fie influențate de conjunctura externă. Sigur că suntem încă departe, dar gândiți-vă că în momentul de față sunt deja țesuturi care, pe de o parte, sunt fabricate din celule, pe de altă parte sunt chiar imprimate, exact acest printing. N-a ajuns încă la stadiul de organ, dar eu personal mi-aș dori și chiar urmăresc la nivel internațional echipele care se preocupă, pentru că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat se va ajunge la acest lucru, ca pe un schelet care va fi reprezentat de vasele hepatice, de structurile hepatice importante, căile biliare și așa mai departe, să fie implantate celule care să reproducă structura organului și care organ după aceea să poată fi transplantat. În aria medicală de care mă ocup, mi s-ar părea saltul, pe de o parte, cel mai spectaculos, dar dacă doriți, poate și cu impactul cel mai mare.
Chirurgia ecoghidată e o preocupare de a dumneavoastră să o numesc așa. În ce constă, să o explicați ascultătorilor noștri?
Numai la mea, deci e o preocupare generală, pentru că ficatul e un organ pe care toată lumea îl știe cum arată la suprafață, dar pe care doar cei care operează pe ficat și l-au disecat și cunosc bine anatomia internă, îl știu cum arată pe dinăuntru. Ori, operațiile pe ficat sunt din ce în ce mai dependente și din ce în ce mai ghidate de această anatomie internă. Ori această anatomie internă o poți descoperi, sigur, și prin disecție, Pentru asta trebuie să secționezi parenhimul hepatic, să intri înăuntru ficatului, însă înainte o poți vizualiza cu ajutorul ecografiei. Și de aici a apărut această chirurgie, așa cum o numiți și dumneavoastră, ecoghidată, în care în fața unui teritoriu pe care urmează să-l excizezi, să-l extirpi și în care se află o tumoare sau o altă leziune care impune această rezecție, efectuezi un examen ecografic și te lămurești asupra raportului acelui teritoriu cu vasele mari, cu căile biliare importante, în principal cu pediculul care alimentează, pediculul vascular care alimentează teritoriul respectiv și care e bine să fie identificat, ligaturat și secționat înainte. Asta te ajută să-ți delimitezi și teritoriul pe care urmează să-l rezeci și asta te ajută să eviți mai ales în tumorile maligne și răspândirea celulelor maligne în sânge și de aici în organism prin manipularea leziunii înainte de a fi ligaturat vasele. Deci e o chirurgie, dacă doriți, anatomică și o chirurgie care permite să efectueze astfel de operații anatomice în interiorul unui organ care altfel pare o mare necunoscută și pe care altădată nu aveai niciun mijloc să-l descifrezi înainte de a fi ajuns la locul respectiv. Pot să vă spun chiar mai mult că plecând de la chirurgia ecoghidată există deja în momentul de față sisteme aflate, e adevărat, în etapa de pionierat, dar care sigur va fi și a parcursă de navigație hepatică și care în timp real, pentru că în chirurgia ecoghidată se face ecografia și după ce se reperează vasele se ajunge acolo cu mijloace clasice. În navigația hepatică chirurgul se uită doar pe ecran și urmărește, iar traseul bisturiului este ghidat de-a lungul unor planuri anatomice și într-o manieră în care se sacrifică minimum de parenhim hepatic, se păstrează exact structurile care trebuie prezervate și care nu trebuie lezate și care în final reprezintă cel mai fiziologic tip de chirurgie. Se face și în chirurgia craniană, după cum știți, și a creierului. Navigația este ultima modă, dacă vreți, în chirurgie și mai ales în chirurgia acelor organe în care nu vedem înăuntru, deci în care această modalitate de a vedea înăuntru lor și de a conduce rezecția pe anumite linii, pe anumite planuri, evitând structuri care trebuie evitate și extirpând doar acel teritoriu care trebuie extirpat, înseamnă un mare progres.